Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Aziz aka-uka va opa-singillar, bugungi dasturimni men bir rivoyat bilan boshlamoqchiman. Bir it bo'riga shunday debdi: "Bilasanmi, bo'ri birodar, barcha uy hayvonlari mening kuch va hokimiyatim ostidadir." Bo'ri esa o'z o'rnida: "Ha, gaplaring to'g'ri. Sen chindan ham barcha uy hayvonlari, odam o'ziga o'rgatib olgan hayvonlar ustidan hokimsan. Lekin men esa barcha yovvoyi hayvonlar, o'rmondagi barcha jonivor ustidan hokimlik qilaman," dedi bo'ri. Xullas, o'sha bo'ri va it orasida kimning kuchi ko'proq va kimning hokimiyati ustunroq degan savol ko'tarilib, bir-biri bilan ancha vaqt muzokara olib borishadi. Oxiri esa ushbu muzokaraga chek qo'yishga qaror qilinadi. O'rmonning chetidagi jaryondagi katta qalla ustida to'liq oy tagida olishuv rejalashtiriladi. Ma'lum vaqt kelgach, olishuv joyiga bir tomondan qishloqlardan itlar kelib, o'rmon tomondan esa bo'rilar to'dasi kelib, ikki chiziq orasidan joy olishadi. Bo'rilar qattiq uvillash bilan itlarni qarshilab oladi. Itlar to'dasi ham, bo'rilar to'dasi ham ushbu o'lim jangini tomosha qilishga tayyor edi. Shu vaqt bir chiya bo'ri "Bu jang o'limgachadir," deb e'lon qiladi va shu dovyurak ikki jangchini o'rtasiga turib oladi. Chiya bo'ri esa o'z o'rinda juda xursand edi. Chunki jang tugashi bilanoq jangda hakamlik qilgani uchun unga bir talay go'sht va'da qilingan edi. Chiya bo'rining baland ovoz bilan uvillashi butun tog' hududiga tarqaldi va ikki jangchi orasida olishuv boshlandi. Ikki yirtqich jonivor bir-birini yengish uchun harakatni boshladi. Bo'rilar to'dasining uvillashi va itlarning akillashining qattiq tovushi deb ikki jangchini g'irillashi ham zo'rg'a eshitilar edi. Qon jangi kechasigacha davom etdi. Qishloqdagi odamlar ushbu dahshat tovushlarini eshitib, uylardan tashqariga chiqishdan juda qo'rqardi. Ushbu charchagan ikki jangchining to'kilgan qonidan qala ham qora qonga bo'yalgan edi. Vaziyatni qo'lida ushlab turgan it bo'rining jag'idan tishlab oladi. Tishlab olganda ham u bo'rining jag'i ichida joylashgan muhim tomirni tishlab oladi. Bo'ri ham bo'sh kelmay, itning bo'yniga yopishib uni ham qattiq yaralaydi. Ikkalovi ham qattiq jarohat oladi. Buni bilgach, ular bir-biridan uzoqlashib, jang boshlangan chizig'iga bir amallab qaytib turib oladi. Atrofdagi bo'rilar va itlar o'z qahramonlarini jangidan hayratda qolib, jim bo'lib qolishadi. Chiya bo'ri to'dalar orasidagi qora qonga bo'yalgan jang maydoniga turib, shunday gapni ularga aytadi: "Qon qon bilan yuvilmaydi. Bilmadik." Ushbu dono gaplari uchun chiya bo'riga mukofot sifatida ko'proq go'sht berishganmi yo'qmi, buni bilmaymiz. Lekin asosiysi esa, uni gapi mutlaqo to'g'ridir. Hech qanday qonni qon bilan yuva olmaysiz. Hech qachon. Hech qanday yomonlikni boshqa yomonlik bilan to'xtata olmaysiz. Nima bo'lganda ham, ushbu rivoyat ostida haqiqat yotibdi. Ushbu haqiqat xuddi muqaddas kalomda Xudo aytgan "Dushmanlaringizni sevinglar, ular uchun ibodat qilinglar" degan gapiga mutlaqo to'g'ri keladi. Azizlarim, afsuski, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Barcha fikr-mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yo'llang. Hech bir savolingiz javobsiz qolmaydi. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, siz yo'llagan barcha shaxsiy ma'lumot, ya'ni ismingiz yoki bo'lmasa manzilingiz anonimligicha qoladi. Xudoim sizni marhamatlasin. Xayr.